ar ziņām studijā Agita Lapsa. Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības satura centru plāno veidot vienotu virtuālās klases platformu, kas novērstu to, ka mācību process notiek ļoti daudz dažādās platformās, atklāja nozares ministra Ilga Šuplīnska. Viņa skaidroja, ka vienotas platformas izveide novērstu vienu no būtiskākajiem trūkumiem un jaunas vielas skaidrošanu un saziņu starp skolēniem un skolotājiem notikt vienā platformā. Šajā platformā varētu tikt uzdot arī uzdevumi. Līdz ar ierobežojumu mazināšanu ceļotājiem, virkne iedzīvotāji ļauts pārtraukt līdzinējo pašizolāciju, informēja slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja. Viņa skaidroja, ka iedzīvotāji, kur ieceļojuši Latvijā līdz 3. jūnijam, var pārtraukt 2 nedēļu pašizolāciju, ja atgriezušies no Šveices, kā arī Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, kur 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 tūkstošiem iedzīvotāji ir zem 15. Ja valstī saslimstība ir lielāka, pašizolācija ir jāturpina. Slimību profilakses un kontrolas centrs gan joprojām nerekomendē Latvijas iedzīvotājiem doties ceļojumos. Epidemioloģiskā situācija saistībā ar COVID-19 izplatību Latvijā joprojām ir problemātiska sociālajā vietnē Twitter pauž veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis. Viņš norāda, ka slimnieks atrod dažādos reģionos, kas liecina, ka epidēmija turpinās un vērš uzmanību uz to, ka vēl nāks klāt atbraucēji, kuriem nebūs jāievēro 14 dienu pašizolācija un jauna pulcēšanās atvieglojumi. Austrija atcels jaunā koronavīrus dēļ ieviestos ceļošanas ierobežojums visām kaimiņu valstīm, izņemot Itālijai, ar kur iespējams robežu varētu atvērt jūnija vidū. Ņemot vērā, ka situācija ar jauno koronavīrus vairumā Itālijas reģiona ir līdzīga situācija citās valstīs, kas robežojas ar Austriju. Bet pasaules rallija čempionātā šogad nebūs Somijas posma, paziņojuši etapu rīkotāji. Somijas rallijam šogad bija jānotiek no 6. Līdz 9. augustam. Latvijas līdzjūtējiem iecienītais rallijs šogad atzīmētu savu 70. Gadskārtu, bet tagad svinības jāpārceļ uz nākamo gadu. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.